Ora na oitava, na ouro, etetava, na ureira, iê, iê.